kuj ta nabrit, kuj nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, anormala? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Evo pa so končno prileteli ptiči. Ste se kdaj tako razjezili, da ste napovedali vojno živali? Mora biti tični muhi ali pa vztrajnemu komarju in kot superiorna rasa seveda zmagali? Podobnega mišljenja je bil George Pierce, ko je leta 1932 napovedal vojno emujem. Ne, v današnjem zgodovinskem Britofu vas ne zezavo. George je zares uradno napovedal vojno ptičem. Pa spoznajmo obe strani te enostranske razglašene vojne. Ljudi je v boj vodil George Pierce, tedanji avstralski minister za obrambo. Na drugi strani emuji, 20 tisoč emujev. Visokih ptičev, ki svojo pomankljivost, to, da ne morejo leteti, nadomeščajo s hitrim tekom. Tečejo lahko namreč s hitrostjo 48 km na uro. Imajo pa tudi ostre kremplje. Emuje celo na državnem grbu in je eden izmed simbolov Avstralije. A se je nažalost romanca med stranema končala. George Pierce je namreč imel problem. Njegovi voljivci, kmetje v zahodnji Avstraliji, so imeli vsega dovolj. In to vse so bili emuji. Ti so kmetom potacali in pojedli veliko žita, prepodili ovce in uničevali ograje, ter s tem na polja spustili zajce, zaveznike v povzročanju škode. Kmetje so torej emuje obravnavali kot agresorje, konkvistadorje, napadalce. Ampak to nikakor niso bili. Ta zemljišča so tisočletja pripadala emujem in so bila šele po prvi svetovni vojni prodana vojakom. Če potisnemo vprašanje lastništva na stran, kmetje so bili besni in prestrašeni. Zemlja ni bila kakovostna in vsak uničen akar je bil za kmeta gromozanska škoda. Obrnili so se na ministra za obrambo Pierce, ki je bil tudi senator Zahodne Avstralije. Ti morebitni voljivci so od Pierce zahtevali odločnejše ukrepe. Prej je bil emu namreč razglašen za škodljivca in vsak lovec je prejel denarno nagrado za mrtvega emuja. A ti so se vseeno razmnožili in leta 1932 jih je bilo 20 tisoč. Kmetje, nekdani vojaki, so od svojega senatorja Pierce zahtevali najnovejše mitraljeze, ki so lahko izstrelili 550 krogel na minuto. Pierce jim je poslal dva mitraljeza, 10 tisoč nabojev in tri vojake, ki bodo z njima upravljali. In filmsko ekipo, ki bo posnela vojaško zmago nad ptiči, seveda. Oficiri so že vnaprej naročili 100 emujevih kož za svoje nove klobuke. Trije vojaki so torej prispeli z mitraljezoma. Načrt je bil, da bodo 20 tisoč emujev s streljanjem zbrali na isto lokacijo in do konca vse postrelili. In emuji niso bili impresionirani. S hitrostjo 48 km na uro so se razbežali v majhne skupine, ki jim vojaki s težkima mitraljezoma niso mogli zlahka slediti. V enem dnevu so uspeli ustreliti le 12 emujev. Emuji so namreč imeli tudi trdna telesa. Menda ga lahko ubije le strel v glavo. Trije vojaki so se tako z avtomobili podili za emuji in jih poskušali zadeti v glavo. Seveda neuspešno. Zaradi kritik medijev in parlamenta je minister Pierce vojno razglasil za končano. Ubili so 300 emujev. Pierce je čez nekaj mesecev spet sprožil misijo proti emujem. Po enem mesecu je misijo razglasil za dokončano. Vojake je ob vrnitvi domov pričakala parada. Slavili so smrt 100 emujev. Ta opravljena misija seveda ni dejansko zmanjšala števila emujev. A Pierce, če tudi so ga kmetje za to še večkrat prosili, proti emujem ni razglasil nobene vojne več. Njegova želja, da se mu parlament in novinari ne bi smejali, je bila namreč izredno močna. Pierce je leta 1933 izgubil volitve. Emuji še vedno spadajo med neogrožene vrste, velika emujska vojna pa bo letos upodobljena v filmu v scenariju Johna Cleesa Monty Pythonske slave. Ali bodo zmagovalci vojne povabljeni na premiero, še ni znano. Vojno kroniko je spisala Gea.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.